Eta besterik gabe, hemen mai inguruan, bueno, bada jende andana bat, noski hau irratia da, eta ezin dituzu ikusi, baina, hola, mikroetatik sartzen da, bueno, ba, publikoarekin egiten ditugun irratsaio marabioso horietako bada hau, eta mai inguruan ere, jada lehenengo gonbidatu daukagu. Kaixo, Uztaritz.
Kaixo.
Uztaritz Betelu. Eta, bueno, gure tradizioa jarraituz, ta osetik datorren tradizio arraro bati jarraituz, bakoitza bere burua aurkeztu behar duen teoria daukagu, eta hori xe eskatuko dizu, Uztaritz.
Bueno, ba, galdera polita...
Zein zara?
Zein naiz. Bueno, ba, gaur ahotsi gabeko parrandosteko emakume bat, munduaren tzako izenez Uztaritze Betelu, eskultorea, pixkateroa, Diario Baskontzako orain idazlea. Eta niretzako, ba, ziurrenik etzi jakingo duzen naizen ni orain. Takata.
Takata. Hola, azteko.
Nola aurkezten duzu zure burua.
Bai,
nola, ni naiz, zein naiz ni.
Hori da.
Ez dakit.
Bueno, ba, trampa horretan sartu nuen ere Uztaritz. Eta horregatik gaur dago hemen, berak ere etzin idatzi du gaur publikatu dugun, gaur entzuten duzunean ez da gaur izango, baina...
trampa da, trampa. Bai.
Orduan...
Egun etzi da.
Bai, ba, bueno, trampa batean sartu genuen Uztaritz, eta bera olerkigia ere bada, eta... inteligentzia artifizial batekin jolasean zerbait egin egin nuen, eta ni naiz. Aber, inteligentzia artifizial eta Uztaritz elkar nola uztartzen ziren.
Ke jugon.
Ba, saiatu ginen, baina azaldu pixkat, ze izan da ni naiz. Eta gero zure ondorioak, edo idatz, artikuloan berezik idatzi dezuna gero.
Bai, bueno, ba... ba horretorri zinen, ez? Aizu zu olerkiak jazte dituzu, ez? Eta ni, bueno, bai... Eta ba, egin genuena izan zen, euskeraz idatziak dituan guztiak, makina batean, sare neuronal batean sartu, eta ea ikasten zituen da horren ondorioz lortzen zuen ere urrengo olerkia asmatzea edo. Eta bueno, horrek suposatu zuen eretzako pixkat beldur bat, ba, bueno, ez jakintasunetik ere gertatzen den hori, ba, inteligentzia artifiziala kapazitatea baldin badauka, gaitasuna baldin badauka asmatzeko nire urrengo olerkia, ni ze hostiarako nago munduan, ez? Edo bueno, zertarako nago, ez? Orduan, prozesu guztia hasi baino lehen, nik behar nuen nolabait justifikatu nire burua, sortzaile bezala, ez? Eta bai horre lehenengo iritsi nintzen lehenengo konklusiora edo izan zen, ba bueno, makina batek edo beste batek sortu ezake artelan bat. Hori ikuslearentzako edo kontsumitzailearentzako balio dezake. Baina sortzaileak badu pultsio bat makina batek ez daukana edo momentu ez duena izango edo ezakit inoiz izango duen, eta baldin badu ere berdin zaitzen ni badu nerea, ez? Eta orduan nik badu momentu batean gaizki nagoenetik edo ondo nagoenetik, normalean gaizki nagoenetik sortzeko edo zerbait bomitatzeko beharra, ez? Eta horrek forma bat du, izan daitekena olerki bat, izan daiteke eskultura bat edo margo bat. Batzuetan onak, beste batzuetan ez dira inonak, baina denak dira baliagarriak, ez? Orduan horrekin ilala segelitu nintzen, eta azten gara martxan. Ateratzen dena, ba ez da, nire urrengo lerkean, nik ez dut horrela ikusten, orduan ez naiz ni. Baina superinteresgarria, oso jolas polita iruditu zitzean, ba sortzen dituelako hitz berriak, nazten ditu hitzak, ez hori igualzuk hobeto azaldu zakezu zergaitikan.
Bai, bueno, hor esaren horrean azkenean saiatzen da Uztaritzen olerki gintza, ez? Ulertzen, eta hor aurkitzen ditu hitz errepikatuenetik edo erabiltzen ditu, bueno, ba saiatzen da estatistikoki gehien erabiltzen diren edo hitz horiek eta letra artean ere egiten du holako baten letra baten ostean zein izango da hurrengoa holako kalkulo estatistikoak, eta bide horretan ba hitz berriak asmatzen ditu batzutan. Segun eta zera askatasun maila ematen zaio sare neuronalari, esaten dio, izan Uztaritzen antzekoago, edo izan Uztaritz bai, hor dago, baina izan aske, eta ordan hasten da, ero moguan, ba gozak asmatzen. Bai.
Eta hori ditu izitzean, ba, oso polita zegia da sortze prozesuan askotan blokeatu egiten zarela, edo konturatzen zarela, errepikatzen zarela asko, ez? Eta ba hori, daukazula baratxuria bezala, behin da berriz errepikatzen dituzula gauza berdinak eta hortarako ere balioz izan zitzaidan, nola hitz batzuk errepikatzen ditut, behin eta berriz edo kontzeptu batzuk, behin eta berriz. Eta ordan desataskatzeko edo gauza berriak sortzeko, errepikatze hortatik ere ateratzeko, tresna oso baliagarria iruditzen zaiz sortzailearentzako. Beste aplikazio batzuk ere izango ditu, eta aurrerago ba, agian sortzen ditu olerki oso potenteak, balio zaizkiguna, edo beste gozatzuk idoiak eta esaten zenuten ez, balio zula ere. Eta, bueno, alde batetikan hori bestetikan, asko gustatzen zait, lehen inautekin hemen Mikel Azulon lan egiten duen, da berak ere olerkiak eta idazten ditu, eta pixka komentatzen, kafe hartzen genuen bitartean, ba, olerkia badauka punto bat oso bisuala, ba, forman, baina egia da ere bai, nik badut behar bat, eta berak ere esaten zuen, errezitatzerako orduan, ez? Sonoridade bat ematen du, erritmo bat markatzen du, eta oso polita da. Eta honek, sare neuronalak sortu zituen gauzetan, hasi nintzen irakurtzen, grabazio baten, eta zan, ostia, ze potentea. Ematen du, ba, proto euskera, ze dotorkizuneko euskera batean ari zarela, oza, euskararen sonoridadea du, baina ez da lehen bueltan ulertzen den zerbait, ez? Orduan, jo, bai, beste puntu bat, ba, ezakit, eske, ba, itzoiek igual hasi gaitezke erabiltzen ere etorkizun batean, ez? Lagunduko diazu pixkat honekin, porque nago pixka.
Lasai, egintzen nuen erakusketan, jarri zen itugun aukeratutako olerki bat, beste bat molatutako bat, eta beste bat bere horretan zurea.
Bai,
horra aukeraketan... Bai.
Prozesu guztia jarri nahi izan nuen. Bat normala, osan ikidatzitako bat, gero, makinak bere horretan atera zuen testua, oso luzea, hor beste batetikan, zati bat, baina forma itxura aldatuz, eta beste bat niretzako igual interesgarriena zela, zati batzuk makinak emandako emaitzekin eta beste batzuk ba nik pixka bat antolatuta edo beste forma eta kontenido aldatuz, ez. Eta bueno, ba ezakit oso interesgarria iruditzen zait.
Eta eskultura bat ere egintzen un.
Bai. Bueno, orduan ari nintzen irakurtzen gaina lagun bat utzi dut eta ez dit itzuli geometria sakratuaz eta orduan nintzen hor batoroidearek, bai. Joi, misko hartuz de hora, lagumatek esaten dit. Horain zeman dizu, medizina tradizional txina, orain geometria sakratu ere, zekize. Gero nahi ze, aditua ez zertan, eta hor, batoroidearekin nengoen, eta energia maizina, eta hor horretan, desan uman, eretzako zentzua du, ba, nik makinari ematen diot jaten, baina gero makinak neri, eta hor sortu daiteke prozesu bat, bion artekoa, ma energia, infinitua ematen duena edo. Eta horregin nuen toroide bat, ba, dakien arentzako toroide bat dena, beste bat entzako ipurdi bat, beste bat entzako donutsu bat, eta beste bat entzako txilu horra. Baina bai hori aurkeztu nuen. Eta ze gehiago. Hori alde teknikoa, bestetik ni naiz galdera, karo, etzipe hemen artikulu bat idatzi, nik ez ditut artikuluak idazten, ez daukat forma hori idazteko, tesina egin nuen ere asko sufritu nuen pentsamendu linealean egin bar diren forma aldetikan, eta gainera Mikel aurreratu zitzaidan eta egin zuen deskripzio bat zer izan zen guztia, prozesu guztia. Orduan hasi nintzen da egin nuen, pues beti egiten dudana dela, bomitatu, eta bomitatu nuen artikulu bat, ba ezaki dela eutsi daiteken nonbaitetik. Ni naiz, zer naiz, non naiz, zer da artea, zer da niretzako da gauza bat emoziotatik ateratzen dela, ikuslea emozionalki interpelatu behar duen gauza bat, saiatzen garela eta egiten dela, gero, intelektualizatu, razionalizatu, saiatu ulertzen simbolikoki zer esaten duen, eta iruditzen zait, nolabait, akatsu bat dela, ez? Arteari hori eskatzea. Eta arte manual batean hori jarri behar izatea. Ze azkenean da, pentsamendu rizomatikoa, hortikan ikusten dut nik, usa ezin zu... Zergaitik da, zergaitik ulertu behar dut parean dudan kuadroa. Nien hau interpelatzen, osea ez dut behar ordenatu burua txuri beltza erabili duzak, zer, osea ez dago inteligentzia razionala bakarrikan, inteligentzia emozionala, eta hor ze ulertu behar da. edo nola ulertu. Ze ulertu guretzako da zerbait burukoa, ez dakizien, baina ulertu daiteke azalarekin. Baina hori manual batean ez dakigu idazten. Eta hortik anju nintzen, hilo artifizial, hilo artificioso. Ez? Inteligentzia artifiziala, bezke dena da artifiziala, arte artifiziala da. Naiz eta emozionalki interpelatu da, objektu bat, ez dela naturala, gizakiak sortu duena, eta artifiziala da, ez? Eta ezak izan gehiago kontatu nun. Baina nirekitzen ditut hor...
Bueno, artifizial eta artificioso horrek nik uste temango duela, uzteritzen beste ekarpenen bat, seguro, etorkizunean. Baina hor, artikuloan, bukatzen duzu oso esaldi ia punkia, jabeta intelektualaren ingurua.
Aiorak galdetu zian. Eta orain, autoria zeinena da. Zuk olerkeak idatzi dituzu, makinari ematen dizkiozu, makinak itzultzen dizkizu, autoria zeinena da. Zurea, zurea eta makinarena, esan neri, hau da, resaka bat, que... Osa, ze autoria hori da txorra da. Osa, noen jabetza intelektuala txorra da. Sortzaileak, azteko, ez dezu ateratzen, osa, dela nada, ez gera txampiak, ez gera itxasoan irla bat, ez daukala inongo konexiorik ezarrekin, denok nutritzen gea edo elikatzen gera bestek egiten dituzten gauzetaz, hortaz zu etzara zu bakarrik. Hor hasteko eta sortzen duzun produktu hori edo gauza hori ez da zurea. Edo zuri balio zaizu egiten ari zaren bitartean, baina ez dator zu de la divinidad, no sé qué. Eta behin egiten duzula eta plazaratzen duzula bestearena da eta bestea bukatzen du egiten berea. Orduan, jabetza intelektuala dauka zer ikusia ekonomi kapitalistarekin, bueno, zuek ni baino hobeto espresatuko dituzue gauza hauek. Potere harremanekin daulako gauzekin. Osa, azkenean, kuadro horrek zeinek sinatzen duen ez du importa. Osa, zertara, eski, bueno, hori da, txorra da. Eta horren bukatzen dut esaten, jabetza intelektuala txorra da dela, eulerkiak nireak direla, zuenak izan arte. Eta gero da, denonak dira. Eta jazta.
Eta jazta.
Bai. Bueno, ez komplexuagoa da dena, baina ba, nina iz pertsona bat oso impulsiva eta simplifikatzen ditut gauza oso farragosoak.
Ah, ni kamisetak egingo nituzke.
Horrela, tira.
Ba, ez dakit ustaritz. Hemen dago zure olerkian, nahi ba, ezu errezitatuko zenuke?
Bai, gaur, nire bai. Hotxe izango da bueno, pixka bat maz de madam.
Hori jakinda. Bai.
Venga, vale. Egunerakoan, harria zara. Eta zitorren ez duzu biziraun. Irri bilarekin egin duen kontari. Miztaren arde baten baitan, gorriak gorderik. Ikarparrekin egin duzu esteak elkartuko. Eta logarren auzoak biziki astinduko. Egunerai, aiko gaituetan.
Ba, eskerrik asko guztariz, ona etortzeagatik.
Zuei.
Eta, bueno, irakurriko zaitugu, eta entzungo, orain. Etorkizunean, guztariz, ze hola, planen bat ora gertura?
Bai.
Kontatu ezakezuna? Ez.
Bai, bai, bueno, ez dakite egingo dudan, orduan, ez dakite lortuko dan egiten, eta ez badut egiten, ba, bintzat ideia hor dago, beste batek egiteko bestela. Egin nahi ditut, gargola serie bat, gehiago emakume itxura dutenak eta olerkiak errezitatzen dituztenak. Hortan ari naiz. Bai, gerturatzean olerki bat ura bota beharrean ba hitzak hortikan hartuko balitu bezala eta olerkiak errezitatzen dituena. Eta orduan ari naiz pentsatzen espazioak ezakiz. Claro, eskultura daukana da gauzat oso garestia dena, materialean pentsatu behar duzu, teknikoki nola egingo zen hori. Eta bueno, ba hortan dago, lehenengo fasean. Eta ezakit iritsiko den materializatzea, baina saiatuko naiz.
Bueno, behintzat hautsez materializatu dezu gaur. Eskerrik asko.
Hori da.
Eskerrik asko. Txalo bat.